S obzirom na kompleksni karakter muzeja kao i činjenicu da se u trenutku osnivanja ustanove početnim fondovima nije raspolagalo, nastajanje zbirke moguće je pratiti kroz nekoliko etapa, počev od 1953. kada su, pored slika i grafika, nabavljenih zahvaljujući sugrađanima, darodavcima, realizovani i prvi otkupi. Tokom 1980. zbirka je uvećena za 105 radova koji su prema važećim kriterijumima predstavljali vrhunska ostvarenja pojedinih autora. U ovom periodu, u koncepcijskom smislu, zbirka dobija karakter zaokružene celine, čije će se obogaćivanje nadalje vršiti u okviru tri jasno izdvojena segmenta. Prvi segment predstavlja zbirka umetničkih dela nastalih do 1950. godine, sa akcentom na stvaralaštvu zavičajnih umetnika. Drugi je zbirka dela likovne umetnosti inspirisanih kosovskom tradicijom, odnosno istorijom srpske srednjovekovne države Moravske epohe. Konačno, treći segment čini zbirka dela savremene likovne umetnosti. Kao posebne u najvećoj meri zaokružene celine u okviru Kruševačke likovne zbirke nalaze se spomen zbirke Milana Milovanovića i Dragoslava Vasiljevića Fige, kao i legat sestara Mihajlović. Zbirka likovne umetnosti Narodnog muzeja Kruševac obuhvata gotovo 500 dela, te omogućava sagledavanje značajnih pojava u likovnoj umetnosti, ali i ukazuje na specifičnost kruševačkog područja.